ஐயர் அதை அத்துக்கிற ஜோசி Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген 2011 елның 31 октябрь хептәнең дүшәмбе көне, хептәнең җәме гәптәшегемдә ве орыс телендәге перекресток программамызны эштермәдән озал гүнүн хәбәрләрен диккатыңызга хөдрәярез. Микрофонында кардәшем Гонч кере.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кәвинен кыйтқача мәдмуни. Беслапкы нәтиҗәләргә күрә, дөн Кыргызстанны гәчен президентлек сайлауларына өнг премьер-министр Атамбаев өнгдә варяр. Сирияның президенты Башар ал-Асад егер Гүнватар үз йортының ичке эшләренә кошылса, оны Иран маның болҗактыгын дойдырды. Дөн Францияның Air France һава юллары компаниясе үз рейсларының 20%-ын ятырмага мәҗбүр булды. Hormat radio dinleyicilerinin orta suyu bile kavarların dolar akmadı bununla tanıştırıyorum. Deslapkı neticilere göre dün Kırgızistan'a geçen prezidentlik sorularını öngü Premier Minister Almazbek Atambayev öngdü var yer. Sayılı resmilerinin aitmanı göre seslerin 95%'den kurağı sağınalı ve Atambayev 60% sesalli. Yurdun adatta nasır yağdaylar boyunca öngü ministeri Taşif 15% ve parlamentin öngü başlığı Madu Marf 14% sesalli. Dün sorulara ilatın 60%'den kurağı katlaştı. Сайлау ресмилер юллерче сайлаучының сайлау сануларының өз атларын таппаныклан ықрар еттілер. Адахан Мадумар фолсо мұның ұлы бей қанун шықтығын айтты. Сайлауларды илатын адынның 50%-нің сесіні алжақтығына ұнан ян Атамбаев бұ сайлауларын Қырғызстан үшін тәзі сағипа ашақтығына үмеде дианыңын айдияр.
Я думаю, что люди устали от различных политических.
Менин пикиримче халк дүрлү сыяасы ойлордон ве митинглерден яадады. Мен Худай жол берсе, хәзер дүрнүклүк болор деп ойлонярын. Шуны халк атуды иштеп билер, йылла сайлоолор кечирмекке кыйнанмалар менен үйдөйүз болмаз. Биде Кыргызстаны ишеп башыма вакыт жетти деп Атамбаев айтты. Бу сайлоолор 600-дөн орак халкара сенчи көзөчүлүк этти. OBSE-nің yol ұшығына қалқары сеншінің миссиясы Қырғыз сайлылар ойынша өзінің үлкінзі бейанатыны дұшын бүгін өйләні дәр. Дүйін Сирияның президенті Башар ал-Асад, егер Гүнватар өз үрдінің ічкі ішлеріне қошылса, оны Иран маның бол жоқтығын дойдырды. Ол Британияның Сандай Телеграф қазетіне берен тергісінің, егер Гүнватар дөулеттер Сирияның ічкі ішлеріне қошылса, оны олырың яқын күнні орың Янманы getirecek yer ranma bilen yüz bolmağının mümkününü aytti. Siz yine de bir oğansan, olursa oğansan görmek isteyer misiniz? Siriyada silinik problemi bütün regionu yanına getirir. Eğer Siriyanın bölmek planı bar olsa, onu bütün region darga deyip Başar al-Assad'ı der.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Дүйін НАТО-ның айтманы өрі Кабулы өз жанын ешін яралың харвы кервеніне хүжімеденіне Америкалы 13 етхер өлі. Оған саның шерешер министерлерінің меттіғот дүкелі сыддық-сыддықиының сөйлеріні өрі бұа қада 3 асуды яшайзу өрі оған полицем өлі. Австралияның дәхмет давалар ойынша қарашы суды профсоюзларың өрі Кантас авиация компанияның елуашының арысына давының тезілікті хем құтырлықлы чөзгідің тапмағы тасырды. Бұ компанияның ешкәрлінің ештайшылы іштеу әпілі, оның 22 үрттағы 104 рейс ятырылы. Дүн Францияның Air France һава юллары компаниясы өз рейсілерінің 20%-ын ятырмағы мәжбүр болды. Себебі оның ешкәрлері 29 октябрьде ештайшылы іше бастадылар. Мұның өң берілген хабарға көрі бұл протест 5 күнге дауам етер. Ештайшылы алар Air France-ның жолбасшысының компанияның көп малия жеткізу себебі бірнеше ұры ұшы қысқартпақ планына протест білдіреді. Ұшыстардың саны оның үйткөділмөң нәтижесінде Париждегі Шарль де Голль ұшыр мейданын Лондона, Милана, Лос-Анджелесі ве Монреалы ұшыр қатынау ятырылды. Ливияның бақыттайын премьер-министрі өз үрдінің химк яралының бардығын тасдиқлады ве бұ меселе білен мешғұлынма үшін шөптәрің ақырына халқары инспекторларың Ливия келіп білжектен айтты. Махмет Жеврилің сөздерінің өрі Ливия шейлі яралар сақымақ білен қызықланмияр. Тәдіге шөкімет түзілмеден өң өдепесінен чекілянің ғылан әден Жеврил химк яралар барады жекмезек хабар бермеді. Мисрунг президент Хусейн Берагаш суд процесси 28 декабря чели кайрат үшүрүлү. Бу арада ешен бүгүн болгон суд тыңдоосуна ылан эдилди. Оң Мубарак менен бирликте анын эки оглу, өңкү чери иштер министри ве полициянын алсаны жогору деражалы офицер кем катнашты. Мисрлердин көпчүлүгүн протестинен соңра кечен жылдын февралында үдөпөсүнөн кеден 83 жашын Берак өкмөтүнө каршы протесттер дарагдарына 800 орак адамдын өлүмүнө катнашуу барлыкты күнәленсе, оңы өлім зедасы верілер. Құрматты радио дүңлежірсіз, күнің мүхім хабарлары білен таныс болыңыз.